odamni qiyin vaziyatlar bo'ladi-ku hayotida. O'shunaqa hayotida baribirga odamni onasi sirdosh, ona do'st, lekin hayotda yigit kishida baribirga chin do'st bo'lish kerak-da. Shunaqa chin do'st bo'la oladigan, yaxshi yomon kunlarda yonimda tura oladigan do'st deb bilaman.
Kamde bu yoki bu kunlarim oldinam o'tib bo'lgandi zerikarli tuyolada ham ba'zida hayotim ammo yashab kelmoqdaman men o'zim qo'xlaganman yolg'izman to'g'ri lekin bu senda deganimas ortimdan gapirishdi yaqinlar begonamas kim nima desa desin gapirib g'ibat qilib lekin yuzma yuz kelganni o'zimga aytolganman o'ylikman savim bor hayti nega halovat yo'q o'tar kun bir xillikda nega unda salovat yo'q izladim haqiqatni yolg'on to'lgan bu dunyodan shu bo'lkni dastadan tichkina shashga vaqt yo'q yaxshi inson bo'lish bilardim juda ham qiyin nafsim uchun ibodat hamma narsadan keyin ichimdagi ovozlar to'xta deya baqiradi bir kam bu dunyoda bor yo'g'ing axir paytiga kimda ham yo'q kimda kam yo'q mayli joning sog' omon to'lmasa ham hamyon aytish kimda kam yo'q kimda ham yo'q o'zi bu hayotda shukur qiluvchi odam yo'q aytish kimda ham yo'q kimda kam yo'q mayli joning sog' omon to'lmasa ham hamyon Shundayam bir qadrli do'st Bu beshafqat hayotimni ham mendan olib ketdi Ayting bu soxtalarga men yana qancha chiday Atrofim zulmat xuddiki yurgandek qarusda